Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Oikein hyvää huomenta kaikille, Nallelle, Iirolle ja muillekin, jotka haluavat jatkossakin vaurastua. Siitä huolimatta kuunnelkaa tämä ohjelma, vaikka tässä puhutaan metsästä nimenomaan sijoituskohteena. Metsällähän on semmoinen maine, että pääomalle saa sellaista 3-4% tuottoa, ja se on semmoinen tuottomäärä, että kuka tahansa tummaan pukuun pukeutunut pankkiri naureskelee tuollaisille luvuille, mutta siitä huolimatta metsää omistetaan. Miksi metsänomistajat tyytyvät näin huonoihin tuottoihin? MTK-metsäjohtaja Juha Hakkarainen.
Se 3-4%, niin sen lisäksi siihen metsään kuin pelkkä se pääoman tuotto sisältyy paljon muita arvoja. Yleensä metsät ovat tulleet suvussa perintönä. Siellä on se suvun perintö ja traditio. Ja itse asiassa tämmöinen niin kuin markkina metsätiloilla on varsin ohut ja itse asiassa kehittymätön. Valtaosa metsistä vaihtaa niin kuin suvun sisällä omistajaa. Ja toisaalta sitten, sehän on, jos markkinoilta ostaa metsää, niin se tuottohan riippuu siitä, että millä hinnalla sitä ostaa. Ja siellä taas metsähinnat vaihtelee voimakkaasti. Siihen metsähintaan vaikuttaa nykyaikana moni muukin tekijä kuin pelkästään se tuotto ja puun tuotanto. Eli jos katsoo Etelä-Suomessa lähellä suuria kaupunkeja, niin markkinoilla myytävien metsien arvohan on huikean korkea. Ja silloin on todella vaikea niille saada hyvää tuottoa. Mutta yleensä niissä tilanteissa, kun näitä metsäpalstoja ostetaan, niin siihen sisältyy muita arvoja. Niitä ostetaan virkistyskäyttöön, metsästyskäyttöön, halutaan omistaa metsää, metsän omistaminen on hienoa. Niiden pohjalta sitten tämmöisen tuoton laskeminen ei välttämättä ole niin kuin relevantti.
Mutta jos tämmöinen virkistyskäyttö ja puuhastelutarpeet aiheuttavat sen, että metsien, siis se, kun puhutaan maapohja plus puut, että niiden hinta on ikään kuin yliarvostettu suhteessa siihen semmoiseen metsätaloudelliseen tuottoon, niin silloinhan normaali markkinatalouden lain mukaan niin metsänomistajat myisivät niitä palstoja sitten ylihintaan niille halukkaille, jotka niitä ostavat, ja näinhän tietysti tapahtuukin koko ajan, mutta hyvin vähän. Mutta onko tässä nyt sitten se esteenä, että kun se on jo yli 200 vuotta ollut suvussa, niin eihän sitä kehtaa myydä?
Kyllä, ja myös niille metsänomistajille, niin monesti siellä on, niille nykyisillekin omistajille siellä on muita arvoja kuin pelkästään se rahallinen tuotto. Ja tietenkin siinä metsässä, että se keskimäärin, jos puhutaan 3-4%, niin aktiivisella toiminnalla, tehokkaalla toiminnalla, niin on, pääsee helposti paljon korkeampaan tuottoon, että se on vaan niin kuin keskiarvo.
Niin, professori emeritus, puuntuottaja Matti Kärkkäinen, teillä on vaimonne kanssa, oliko se nyt yli 1000 hehtaaria tällä hetkellä metsää, niin ja tuotot ovat kuitenkin aika vaatimattomia. Onko teillä nyt sitten jotain tämmöistä erikoisreseptiä, millä tuotto on korkeampi, vai tyydyttekö näin matalan tuottoon?
Minä luulen, että tässä nyt on enimmäkseen kyse siitä, että kun verrataan pörssiosakkeiden tuottoon, niin muistetaan ainoastaan nämä menestystarinat, mutta kukaan ei sijoittajista mainitse, että kuinka paljon hän menetti Mankonin konkurssissa, paljonko meni Tampellan konkurssissa ja mitenkä Nokian
omistus olen ostanut UPM yli 20 € kappale.
Niin,
ja nyt se on alle 8.
No aivan juuri tällaisia tapauksia, mutta rehellisiä ihmisiä löytyy vähän. Kaikki haluavat kertoa menestyksestään. Ja osittain meidän ihan virallisetkin tilastot siitä, että miten hyvin on pörssissä mennyt, niin ovat harhaan johtavia, koska siellä ei kerrota sitä, että kuinka paljon ihan oikeata pääomaa on näissä konkursseissa mennyt. Toisaalta sitten metsätalouden kannattavuutta vähätellään vertaamalla, että paljonko ne vuosittaiset nettotuotot ovat suhteessa metsään sitoutuneet pääomaan, mutta silloin otetaan huomioon se vuosittain luonnon lahjana tuleva kasvu, ja kun se joka vuosi lisääntyy, niin sitä huonommaksi tämän metsän kannattavuus käy vuosien mittaan. Mutta jos ajatellaan, että se investoitu pääoma oli se, millä se metsätila aikoinaan ostettiin ja sille lasketaan sitten korkoa korolla, niin tilanne näyttää jo paljon paremmalta. Me puhutaan ehkä 5-6% reaalituotosta, ja se on täysin vertailukelpoinen kyllä moniin muihin sijoituksiin. Toinen asia on sitten, että tähän metsän omistukseen sisältyy paljon maanomistusta, joka sitten tilastoissa menee toisten toimialojen puolelle, joka ei näy metsätalouden tuloina. Pelkkä kiinteistöjalostus asutuskeskusten lähellä on varsin merkittävä business, soravarat ja monet muut seikat. Ja sitten, mihinkä Juha viittasi, tämä itseisarvo ei suomalaisia niinkään kiinnosta sijoitetun pääoman tuotto, vaan paljonko on omaisuutta. Ja sehän on kehittynyt erittäin myönteisesti metsätaloudessa.
Joo, tuohon Matin toteamukseen, että päästään helposti sinne 5-6% juuri näin, ja vaikka oltaisiin siellä 4, niin katsoo nyt tämmöisiä suuria institutionaalisia sijoittajia, jotka hajauttaa, joilla on valtavasti osaamista, vaikka työeläkelaitokset, niin se 4-6% jatkuvasti vuodesta toiseen on äärimmäisen haasteellinen saavuttaa, ja itse asiassa sitä ei ole saavutettu. Ja siihen verrattuna, niin jos päästään siihen tasoon, niin not so bad.
Nyt jos ajatellaan, kun kuuntelijoiden joukossa on henkilöitä, joilla on rahaa, mutta ei ole vielä metsää. Niin miten, ja haluaisi sijoittaa metsää, niin mitä kannattaa tehdä tai mitä ei kannata tehdä? Onko nyt yksi on se, että suurten kaupunkien läheltä ei kannata ostaa metsää? Ne on ylihinnoiteltu näiden jänisten ampujien ja muiden hirviporukkaan pyrkivien takia. Onko se niin, että pitäisi sitten mennä sinne Kainuuseen Pohjois-Karjalaan? Vai mitä tässä pitäisi tehdä?
Mitä lähempänä suurta kaupunkia, mitä pienempi palsta, niin yksikköhinta nousee selkeästi. Se on helposti esimerkiksi hehtaarikohtainen hinta näiden etelän suurten kaupunkien lähellä, niin se on moninkertainen verrattuna sitten, kun mennään esimerkiksi Keski-Suomeen, Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan. Ja tietysti totta kai se, että mitä siltä metsäomistukselta ja metsäsijoittamiselta tavoittelee. Sehän se on se. Ihan niin kuin kaikessa muussakin sijoittamisessa, niin se, että siihen sijoittamiseen liittyy niin monia tekijöitä. Totta kai aina jos halvalla saa, niin todennäköisesti se on parempi sijoitus kuin se, että maksaa kalliilla.
Tärkeää.
Yksi vastaus tähän kysymykseen tulee siitä, että sanan metsätaloustilalle pannaan jokin maatalouden osa. Voisiko ajatella, että toimittaja kysyisi, että haluatteko ostaa mieluummin Nesteen osakkeita vai haluaisitteko mieluummin ryhtyä karjatilalliseksi? Vai haluaisitteko ostaa Fortumia vai ryhdyttekö viljanviljelijäksi? Vai ryhdyttekö maitotilalliseksi vai luotatteko Stora Ensoon? Kaikkea rupeaa naurattamaan tällainen vaihtoehto, koska ymmärretään, että maataloudessa vaaditaan asian tuntemusta, että jos ostaa toimivan maatilan, niin siellä vaaditaan todellakin niin paljon taitoja ja tietoja, että kysymyksessä on toimitusjohtajan vakanssin ostaminen. Sen sijaan, kun ostaa Nestettä, ostaa toimitusjohtajan palvelut, samaa koskee Fortumia ja mitä muuta firmaa tahansa. Ja metsätalous on minun mielestäni kyllä aika lähellä maataloutta siinä mielessä, että normaali metsäsijoittaminen on sitä, että ostetaan metsätila, mahdollisesti suurikin metsätila, jos on sijoittaja kyseessä, mutta silloin ostetaan toimitusjohtajan tehtävä ja kaikilla ei ole ensinnäkään tietoa, taitoa ja haluakaan oppia tätä alaa ja jotta tämä vertailu olisi relevantti, niin meillä pitäisi olla osakeyhtiöitä, jotka ovat sijoittaneet metsäomaisuuteen ja tarjoavat sitten omistuksia piensijoittajille ja sitten verrataan näiden kehitystä näiden muiden pörssiyhtiöiden kehitykseen. Kun kyseessä on siis toimitusjohtajan vakanssin ostaminen, on ihan selvää, että kun sijoittaja miettii metsää, niin ensin hänen pitäisi tunnustaa itselleen rehelliseksi, että onko hänellä toimitusjohtajan valmiuksia. Jos ei ole, niin paras unohtaa koko homma.
Ammattitaitoa tarvitaan.
Kyllä, ja tämä on sillä tavalla juuri näin, kuin Matti totesi. Ja tietenkin se, että se iso kysymys, että onko ja halutaanko, että onko metsätalous, onko se pääomasijoittamista vai onko se yritys- ja elinkeinotoimintaa. Ja kyllä meidän metsänomistajan organisaatio, jos mieluummin nähdään, että se on sitä yritys- ja elinkeinotoimintaa, joka edellyttää sitä osaamista, niitä toimitusjohtajan taitoa, eikä se, että se on passiivista sijoittamista, niin kuin sijoitussalkku helposti on, että ostetaan osakkeita, jätetään salkkuun, unohdetaan sinne ja katsotaan 20 vuoden päästä, että mitä tapahtuu.
No nythän metsäalallekin tulee näitä tämmöisiä sijoitusyhtiöitä, kun Stora Enson maaton nyt tämmöisellä Tornator Oy:llä, josta tosin Stora Enso omistaa valtaosan, melkein puolet, 41%, sitten mukana on työeläkeyhtiöitä, sitten on tämmöisiä pienempiä firmoja, joihin pääsee jo muistaakseni 100 000 € sijoituspanoksella mukaan omistajaksi. Ja siinä on sitten ammattilaiset hoitaa sitä. Tietysti siinä on sitten taas sijoittajan kannalta se puoli, niin kuin, no samahan se on pörssiyhtiössäkin, että sitten kun sellainen ammattilaiset hoitaa niitä asioita, niin niistä tulee myös sitten kuluja se, että jos itse hoitaa asiat ja itse käy tekemässä ne metsätyöt, niin siitä saa niin kuin omalle työlle jonkinnäköistä palkkaa. Mutta nämä ei ole nyt kuitenkaan näitä on tullut, mutta käsittääkseni niin ei ne hirveän suosittuja kuitenkaan ole. Siis se, että omistetaan metsää jonkun yhtiön kautta. Vai mikä käsitys teillä, miltä tämä näyttää tilanne?
Joo, siis juuri näin. Tietysti siellä on monia tekijöitä. Tämmöisen yhtiön kautta omistaminen ei ole tehokasta. Siinä on kahdenkertainen verotus, esimerkiksi tämmöisenä yhtenä, yksi tekijä. Ja toisaalta sitten monia niitä järjestelmiä, joissa yhteiskunta käsittelee metsäomaisuutta, metsäyrittäjyyttä, niin se yritys ei ole tavallaan optimaalinen siihen. Ja yksi iso seikka, että niitä ei ole päässyt syntymään, koska se markkinoilla olevien metsäkiinteistöjen tarjonta on niin ohut. Eli se, että jos lähdetään tällaista kiinteistörahastoa esimerkiksi kasaamaan sieltä markkinoilta niitä pienistä palasista haalimaan kasaan, niin ne kustannukset ovat niin korkeita, että silloin on äärimmäisen vaikea saada tuottoa.
Joo, eli jotta se toimii, niin pitäisi olla joku tämmöinen tornaattormalli, että yhdellä kerralla semmoinen isot määrät omaisuutta siirtyy yhtiöstä toiseen ja sitten haetaan sijoittajia.
Eikä ainoastaan isot määrät, vaan myöskin yhtenäiset alueet, joilla voidaan sitten harjoittaa järkevää metsätaloutta. Jos ajatellaan, että jonkin yhtiön omaisuus koostuu siellä täällä olevista pikkupalstoista, sen kustannusrakenne on niin onneton, että on hyvin vaikeaa nähdä, että siinä olisi mitään kannattavuutta omistajille. Koko meidän metsälainsäädäntömme ja verolainsäädäntömme on suunniteltu pienmetsän omistajia ja yksityismetsän omistajia varten, ja se ei oikein hyvin istu, että meillä olisi suuria osakeyhtiöitä, jotka yrittävät sitten elinkeinonaan omistaa metsää ja muuttaa sen tuloja rahaksi ja osingoiksi sitten osakkeen omistajille. Meillä nyt on yksi viritelmä, tornaattor on ihan aito, ja siitä ei ole nyt kannata olla puhetta, koska se on Stora Enson metsien jatkaja, mutta meillä on nyt sen jälkeen syntynyt yksi tai muutama, mutta ne ovat kyllä hyvin erikoislaatuisia viritelmiä, ne ovat yhdistelmiä yhteismetsästä ja sijoitusrahastosta ja monesta muusta, ja niiden kohtalo on vielä hyvin epäselvä, että enemmänkin siinä nyt on juridista asiantuntemusta näiden takana kuin tervettä metsätaloudellista ajattelua.
Tässä pari tylsää, tai siis tylsältä kuulostavaa, mutta itse asiassa hyvin mielenkiintoista tilastotietoa, mitkä kertoo myös tästä, että siellä on mukana tämmöistä niin kuin virkistysarvomentaliteettia, että vuonna 2012 niin yli 2 hehtaarin kaupoissa keskiarvohinta oli 3035 euroa hehtaari. Mutta sitten sama vuosi 2012 yli 10 hehtaarin palstoilla se keskiarvohinta oli 2675. Eli mitä pienempi palsta, niin sen korkeampi hehtaarihinta. Eli siinä on sitä virkistystä ja puuhamaa ulottuvuutta mukana.
Ja markkinat kasvavat. Siellä on potentiaalisia ostajia huomattavasti enemmän 2 hehtaarin palstoilla kuin esimerkiksi 200 hehtaarin palstoilla.
Niin. Eli semmoiset ihmiset, joilla on 10 000, niin niitä on paljon enemmän kuin niitä, joilla on 100 000.
Näin se vaan menee.
Kyllä. Entä sitten, kun puhuitte jo tästä, että tämä on niin pirstoutunutta, että pitäisi olla, jotta se sijoittaminen olisi järkevää, niin pitäisi olla suuria yhtenäisiä alueita. Mutta vaikka olisi suuria yhtenäisiä alueitakin, niin siellä on sitten niitä pieniä kuvioita, semmoisia hehtaarin plänttejä, joissa on niin kuin yhtä biotyyppiä, toisella sitten toista. On jotain lehtometsää, sitten on jotain kuivaa hiekkamaata ynnä muuta vastaavaa. Ja ne ovat kuitenkin aina erilaisia, ne vaativat aina erilaista hoitoa. Ja todennäköisesti vielä niin kuin vielä eri aikaan eri koneilla ja laitteilla, niin siellä pitää käydä aikamoinen kuhina siellä metsässä. On vaikea ajatella, että siitä olisi jotenkin semmoinen todella tehokas tuotantoprosessi. Kärkkäinen, olette puhunut siitä, että kannattaisi mieluummin niitä kuvioita niin kuin kasvattaa senkin uhalla, että silloin biotyypit ei välttämättä nyt ihan ole samanlaisia. Ihan vain sen takia, että se on tehokkaampaa hoitamista.
Kyllä, minä olen tätä korostanut ja se tulee ihan siitä, että kun meillä suurin osa metsistä on, tai metsälöistä on hyvin pieniä, keskikoko ehkä 30 hehtaaria, niin se merkitsee sitä, että myöskin metsikköjen koko tulee vuosien mittaan aika pieneksi, koska se mitoitetaan oikeastaan kestävien hakkuumahdollisuuksien ja oman työvoiman käytön avulla. Ja silloin muodostuu nämä metsikköjen koot liian pieniksi rationaalista metsätaloutta ajatellen. Nyt ei tämä välttämättä johdu luonnonoloista, että meillä on tämä metsiköt näin pieniä, vaan siinä on juuri nämä rahan tarpeet ja arviot siitä, että kuinka paljon yhdessä vuodessa voidaan hakata. Ja jos metsätilojen koko kehittyy, niin sitä mukaan voidaan kehittää myöskin näiden metsikköjen keskikokoa, tai niin kuin monet sanovat, kuvioiden keskikokoa. Ja itse olen moneen kertaan kyllä maininnut, että ihanne voisi olla vähintään 5 hehtaaria. Ongelma ei ole se, etteikö löytyisi ostajia nykyisen 1,5 hehtaarin päätehakkuukuviolle, mutta jos ajatellaan esimerkiksi ensiharvennuksen tekemistä, niin on kyllä aika epätoivoinen tehtävä tarjota 1,5 hehtaarin metsikköä ensiharvennukseen. Tarjouksia tulee hyvin vähän, jos lainkaan, ja erityisesti jos se on kaukana metsäteistä, niin hyvin luultavaa on, että tulevaisuudessa ei lainkaan tule tarjouksia, vaan sen hoitaminen maksaa kustannuksia metsänomistajalle, eikä anna suinkaan tuloja. Sen sijaan, jos se olisi vaikka 10 hehtaaria, niin se jo alkaisi olla kustannusrakenne urakoitsijoille sellainen, että siitä saisi jopa tarjouksia.
Niin, Hakkarainen, tämä biologinen optimointi ja tuotantoprosessioptimointi, ne ei välttämättä aina mene yksi yhteen.
Joo, kyllä, ja Matin kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä, että totta kai silloin on näitä biologisia tekijöitä taustalla tässä pienessä kuviokoossa, käsittelyyksikkökoossa, mutta on siellä näitä tämmöisiä perinteisiä ja traditionaalisia, että on totuttu tekemään tietyllä tavalla. Ja sen lisäksi, että pyritään, jos halutaan tehostaa metsätaloutta, että pyritään tilakokoa kasvattamaan, niin vähintään yhtä tärkeää on, että sitä käsittelyyksikkökokoa pyritään kasvattamaan, koska siihen pystytään vaikuttamaan välittömästi ja sieltä ne hyödyt on välittömästi realisoitavissa. Ja juuri näissä tapauksissa, että kyllä sille päätehakkuulle on aina löytyy tekijä ja ostaja, mutta sitten kun puhutaan muista, esimerkiksi niistä ensiharvennuksista, niin tämmöinen pieni sirpalainen kuviokoko, niin se nostaa kustannuksia ja aiheuttaa ongelmia siinä toiminnassa, että se on ihan selvä asia.
Tämä on Mikä maksaa -ohjelma. Vieraina ovat MTK-metsäjohtaja Juha Hakkarainen ja professori emeritus puuntuottaja Matti Kärkkäinen. Tästä metsätaloudesta ja metsäsijoittamisesta, niin kuinka hyvin meillä osataan sitten optimoida nämä hoitotyöt? Että esimerkiksi ne tukit kaadetaan silloin, kun ne ovat lihavimmillaan, eivätkä vielä mätiä, tai että taimikot hoidetaan juuri oikeaan aikaan. Mikä teillä on käsitys tästä, että voisiko tällä tavalla saada niin kuin enemmän tuottoa sille metsäomistukselle, kun virittäisi tätä taimausta? Kärkkäinen.
Kyllä siinä on hyvin vähän tehtävissä ajatellen hakkuu kypsää puustoa tai myöhempiä harvennuksia, koska optimaalinen ajankohta ei ole kovin tarkasti edes määriteltävissä. Ne ovat aika teoreettisia ne laskelmat. Jossakin päätehakkuussa 10 vuotta sinne tai tänne se ei merkitse mitään. Mutta suurimmat mahdollisuudet ovat siinä alkuvaiheessa, ennen kaikkea uudistamisessa, jos välittömästi päätehakkuun jälkeen pystytään uudistamaan, niin siinä on se monta kertaa se metsätalouden kannattavuuden parantamisen ydin, koska silloin vältetään kaikki ne turhat työt, heinien polkemiset ja taisteluvesojen kanssa ja kaikki tällaiset. Seuraavaksi kriittisin vaihe on jossakin taimikon varhaisperkauksessa, jossa parikin vuotta saattaa olla kohtalokasta taimien hyvän kasvun kannalta, ja siinä ajoitus on tärkeää. Ja näyttää siltä, että meidän suurimmat ongelmat käytännön metsätaloudessa liittyvät juuri tähän alkuvaiheen puuhasteluun, että silloin tulee mieleen erilaisia tekosyitä, mitä varten ei sitä optimaalista ajankohtaa käytetä hyväksi. Mietitään, että serkkupoika on tulossa armeijasta, varmaankin tarvitsee töitä, ja sitten säästetään hänelle tämä taimikohoitourakka, jota hän ei kuitenkaan ota, ja siinä sitten meni muutama hyvä vuosi hukkaan.
Hakkarainen.
Joo, siis molemmissa päissä varmaan sillä optimaalisella ajoituksella on löydettävissä ja saatavissa aikaan tehostamista. Hyvänä esimerkkinä on se, ja siellä tulee sitten metsäammattilaisten rooli myös siinä, osaaminen ja niiden markkinointi ja neuvonta metsänomistajille. Tuoreen tutkimuksen mukaan ainoastaan 1/5 metsänomistajista tekee niin kuin esimerkiksi uudistamispäätökset itsenäisesti. 80% käyttää metsäammattilaisia ja valitsee niiden antamista neuvoista ja vaihtoehdoista se, että kuinka ja miten toimitaan. Ja totta kai sillä on iso merkitys. Toisaalta siellä nuoressa päässä niin vaikutusta myös, että missä vaiheessa on kustannustehokasta esimerkiksi tehdä ne hoitotoimenpiteet. Ja siellä on osittain jopa ollut, että näillä yhteiskunnan tuilla on tietyllä osittain vääristetty sitä, että on menty odotettu sitä tukea ja jätetty tekemättä silloin, kun se olisi kustannustehokkainta ja optimaalisinta hoitaa. Että totta kai, ja niistä pitää päästä irti, että meillä on sellaiset järjestelmät ja sellaiset toimintamallit, että se metsässä se toimenpide tehdään silloin, kun se on kaikkein kustannustehokkainta.
Yksi ongelma on, että optimaalisuus tiedetään parhaiten jälkikäteen, ja jos ajatellaan tätä viimeistä vaihetta päätehakkuita, niin se tiedetään sitten jälkikäteen, että milloinka oli hintojen kannalta edullisin aika myydä. Ja näitä hyviä hintapiikkejä näyttää ilmestyvän suurin piirtein yksi sukupolvea kohti. Meidän sukupolvemme piikki oli 2007, sitä edellinen 72, sitä edellinen korjaan konjunktuuri 51-52. Näiden ennustaminen näyttää olevan niin vaikeata, että kaikista viisaimmat tutkijat ilmestyvät vasta sen jälkikäteen ja voivat moittia, että miksi et myynyt silloin, kun tukki oli 80 euroa kuutio, vaan odotit 2 vuotta, jolloin se oli 60 euroa kuutiometriltä.
Niin, no se nyt on melkein kaikessa muussakin sijoittamisessa, että sen tietää vasta jälkikäteen, että miten siinä kävi.
Tai yritystoiminnassa.
Niin, tai yritystoiminnassa. No sitten näistä käytännön vinkkeistä, että miten metsäomaisuudelle saa parempaa tuottoa sijoitetulle pääomalle, niin nyt on ollut puhetta siitä, no ojituksiahan meillä on tehty jo niin kuin iät ja ajat, joskus hyvällä, joskus huonolla menestyksellä, mutta nyt tämmöinen omakohtainen empiirinen havainto on se, että nyt aika monet miettii sitä, että rakennettaisiin kunnolliset tiet, jotka kestäisivät niin kuin tätä kesäkorjuuta, koska kesäkorjuusta saa paremman tuoton kuin, tai paremmat rahat kuin sitten sitä talvella tehdystä töistä. Eli ilmestyy nyt sitten hyviä teitä metsiin. Onko tämä yksi tapa nostaa sitä omaisuuden arvoa ja saada enemmän tuottoa?
Kyllä se on. Nimittäin hyvät metsätiet mahdollistavat kesäkorjuun, mutta jos se toiminta kaatuu siihen, että sieltä hyviltä metsäteiltä tuodaan huonoille valtion teille se raskas puutavara, rekka, ja huomataan, että valtion tiet on päästetty niin huonoon kuntoon, ettei pystytäkään tätä korjuuta toteuttamaan, niin tämä saattaa olla tulevaisuudessa hyvinkin suuri ongelma. Meillä täytyisi olla omien metsäteiden kunto ja valtion teiden kunto sopusoinnussa keskenään, ja tämä valtion rahapula on merkinnyt sitä, että maaseudun tiet ovat rappeutuneet paljon nopeammin kuin yksityismaan omistajien omat metsätiet.
Totta kai niitä tärkeitä työlajeja, missä ratkaistaan, että mitä siellä tuotetaan ja kuinka tuotetaan. Ensinnäkin, jos lähdetään sieltä, niin se taimikon hoito. Tehdään oikea-aikaisesti, että se tulee sitä. Tuotetaan sellaista puuta, jolla on markkinoilla kysyntää. Mm. Ja sen jälkeen tullaan sinne. Vesitalous kunnossa, valtaosa meillä on kosteita maita, että vesitalous on kunnossa. Ja sitten ne tiet, totta kai, että ne ovat korjuukelpoisia ja ne puut saadaan markkinoille.
Sitten tästä tulevaisuudesta. Tuossa luotettavalta taholta kuulin, tosin nyt täytyy muistaa, että kun puhutaan selluhinnasta, niin ne tiedot vanhenee hyvin äkkiä. Ja ne heiluu vuodesta toiseen voimakkaasti, mutta tämmöistä kuulin, että Uruguayssa sellutonni tehdään, se on $300, mutta Suomessa kun tehdään samanlainen tonni sellua, niin se on $500. Ja se tämmöinen tieto niin kuin suomalaisen metsänomistajan kannalta niin ei kuulosta kauhean mukavalta, että onko tälle puulle kysyntää tulevaisuudessa. Tukkeja varmaan myydään iät ja ajat, mutta entä sitten tämä kuitupuu, hakkarainen?
Puulle on kysyntää tulevaisuudessakin. Ehkä me ollaan tässä semmoisessa niin kuin aallonpohjassa tämän globaalin talouden näkövinkkelistä. Se isoin asia, mikä vaikuttaa siihen, että missä kannattaa tehdä, on totta kai ne markkinat. Se kansainvälinen markkina, millä tavalla markkina kehittyy, mitä markkinoilla kysyntää. Se näkyy tällä hetkellä esimerkiksi siinä, mikä meillä on ollut perinteisesti vahvaa viimeisten 10 vuosien aikana, paino- ja kirjoitus paperin tuotanto. Silleen vain Euroopassa se markkina laskee, tuotanto on enemmän kuin kysyntää, se näkyy suoraan kannattavuudessa. Mutta sellun tekeminen on kannattavaa Suomessa, ja se jos verrataan esimerkiksi Etelä-Amerikan selluun. Meillä tehdään pitkäkuituista havusellua, siellä tehdään jotain muuta, se on lehtisellua. Ja mielenkiintoista, että tällä hetkellä esimerkiksi valtaosa globaaleista selluinvestoinneista menee sinne lyhytkuituiseen selluun, ja uusia pitkäkuituisen sellun investointeja hankkeita ei ole käynnissä. Ja siitä näkövinkkelistä havumetsävyöhykkeelle esimerkiksi Suomeen tulevaisuudessa, niin on vaikea kuvitella, että meillä ei olisi sille kuitupuulle käyttöä. Sen lisäksi, että sellulle on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa, niin energialle on kysyntää, uusille tuotteille puusta voidaan tehdä kaikkea sitä, mitä esimerkiksi öljystä. Kysymys on vaan, että millä aikavälillä ne uudet innovaatiot ja tuotteet ovat siinä mittakaavassa, että niitä voidaan tehdä teollisesti. Mutta sellainen ajatus, että tulevaisuudessa puulle olisi käyttöä, jos nämä globaalit uhkakuvat, mitä tapahtuu maailman väestön kasvulle, mitä tapahtuu ruoantuotannolle, ruoan kysynnälle, niin ne alueet, jotka eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa, kuten esimerkiksi pohjoiset havumetsävyöhykkeet, niin vaikea kuvitella, että täällä uusituille raaka-aineille ei olisi käyttöä.
Hetkinen, nyt tipahdin kärryiltä. Kun puhutaan siitä lyhytkuituisesta ja pitkäkuituisesta, niin siis onko se nyt niin, että sitä pitkäkuitustakin sellua pitää olla aina vähän?
Kyllä, sitä pitää, ja tiettyyn tuotteisiin sitä pitää olla. Ja se on ominaisuuksiltaan erilaista kuin se lyhytkuituinen, ja monissa tuotteissa pitkäkuituinen on täysin välttämätöntä. Ja itse asiassa tällä hetkellä valtaosa niistä investoinneista menee nimenomaan sen lyhytkuituselluun sinne tuotannon ja eteläiselle pallonpuoliskolle. Ja se, mihin ei ole niitä investointeja tulossa ja investointipuumia päällä, on se pitkäkuituinen sellu, mutta sitä myös tarvitaan, ja sillä on kysyntää.
Nyt tyhmä kysymys. Onko se nyt niin, että sitä lyhytkuituisesta pelkästään ei voi tehdä tuotteita? Sotketaanko niitä selluja sitten jossain välissä?
Se riippuu tuotteista, eikä erilaisissa kun puhutaan kartongeista, puhutaan hienopapereista, puhutaan painopapereista ja tissuepaperista, eli tämmöisestä hygieniapapereista, niin osassa käytetään vain jompaa kumpaa ja osaa tehdään sitten näitä miksejä. Mutta tämä on yksi sellainen seikka, mikä tavallaan jää näissä vertailuissa aina pois, että verrataan sitä eukalyptussellua ja pohjoista havusellua, ja ne on eri tuotteita, niitä tehdään eri puusta ja eri osassa maailmaa.
Eli koska ne ovat eri tuotteita, niin nyt turha hämmennys pois. Ei siis metsänomistajan tarvitse olla huolissaan siitä, että rukasta tulee $300 tonnia, meillä on 500. Että kyse on eri tuotteista.
Kyllä, siinä me emme pärjää. Siinä skapassa me emme pärjää heitä vastaan, mutta me tuotammekin jotain muuta. Ja tämä on se, että jos me kilpailemme, teemme täsmälleen samoja tuotteita, niin siinä kilpailussa siinä ei voida koskaan pärjätä. Se on itsestäänselvä asia.
Joo, Kärkkäinen.
On myöskin totta, että nämä ensimmäiset sellutehtaat Etelä-Amerikassa olivat valtavan tehokkaita, valtavan tuottavia rahallisesti, mutta heti seuraavan polven tehtaat olivat jo huonompia, koska maan hinta kohoaa sitä mukaan, kun konsultit kävelevät paikalla ja tutkivat maita. Ja meillä alkaa olla se tilanne, että kun nämä kaikista parhaat investointimahdollisuudet on käytetty, niin tuotantokustannukset kasvavat myöskin Etelä-Amerikassa, ja tällä tavalla se, että muutama prosentti maailman tuotannosta on mielettömän kannattavaa Etelä-Amerikassa, niin ei välttämättä aiheuta harmaita hiuksia meille, koska sen osuus koko maailman tuotannosta on kuitenkin niin vähäinen, että heille suosin todella hyvän kannattavuuden. Mutta tietysti pitkällä aikavälillä meidän täytyy sitten tarkkailla näitä merkkejä, että emme hinnoittele itseämme ulos. Ja tämän asian tulee ratkaisemaan ei niinkään Suomen toimet tai Euroopan unionin toimet, vaan maailman ruokatalouskriisi, koska ne maat, jotka pystyvät tuottamaan nopeasti puuta, pystyvät tuottamaan myöskin soijaa, monia muita elintarviketeollisuuden raaka-aineita, ja se kilpailu käydään sitten erilaisten maankäyttömuotojen välillä, ja metsätalous ei siinä loppujen lopuksi tule pärjäämään.
Hyvänä esimerkkinä tästä kehityksessä on nyt se, että mitä on tapahtunut puuvillatuotannolle. Puuvillaplantaaseita siirretään ruoantuotantoon, ja vaatteita ei tehdäkään enää puuvillakuidusta, vaan sinne tulee sitten muita. Hyvänä esimerkkinä puukuitu, esimerkiksi viskoosi. Viskoosin käyttö koko ajan kasvaa, ja taas tullaan tähän niin kuin yhteen uuteen mahdollisuuteen, mikä on puukuidulla. Siitä ei välttämättä tarvitse tehdä sellua tai paperia, siitä voidaan tehdä vaikka vaatteita.
Joo.
On hyvä, että metsänomistajia lohdutellaan täällä Suomessa, että tilanne ei ole niin huono kuin uutisista voisi päätellä, mutta samaan aikaan pitää nähdä se, että meidänkin on koko ajan kehityttävä ja tämä on haaste meille.
Joku varmaan odottaa, että nyt pitäisi puhua sitten sitä, että puustahan voi tehdä erilaisia juomiakin, mutta jätetään ne nyt pois tästä ohjelmasta. Tämä kuitupuun hinta on kuitenkin Suomessa rajusti laskenut. Tämmöinen käsitys ainakin minulla on, oikaskaan, jos ei niin ole. Että 2000-luvulla melkein puolet hinnasta olisi kadonnut. Että, ollaanko nyt sitten pohjilla? Vai miltä tulevaisuus näyttää?
Mulla on tässä käyrä edessä kuitupuun reaalinen hinta. Kaikkien puuta, niin kuusi, mänty kuin koivun osalta, on tullut tuolta 80-luvun puolivälistä tasaisesti alaspäin. Siellä oli tämmöinen pieni tai tämmöinen syvä piikki alaspäin, oli 90-luvun alun lamassa ja sitten pieni piikki ylöspäin 2007-2008 tässä suhdannepuumissa ylöspäin, mutta muuten niin trendi on hyvin tasaisesti alaspäin. Tietysti tämä nyt, ja se, yksi mikä tähän tulee vaikuttamaan, että milloin se pohja saavutetaan, on nämä vaihtoehtoiset käyttömuodot, kuten esimerkiksi energia.
Kärkkäinen, kun teillä on yli 1000 hehtaaria metsää, niin miten tämmöiset tilastotiedot, aiheuttaako stressiä?
Minä olen ottanut sen huomioon metsätaloudessa jo pidemmän aikaa, eli taimikonhoitotyöt on tehty ajallaan ja riittävän voimakkaina, että minun energiapuutuotantoni on käytännössä nolla, kuitupuutuotanto vähäinen ja suurin osa myytävästä puusadosta on tukkipuuta.
Nyt kun vilahti tämä energiapuu tässä, niin onko se nyt tällä hetkellä niin kuin vain ja ainoastaan niin kuin veronmaksajien tukien varassa, että onko sillä ihan oikeastaan niin kuin markkinatalousbisnestulevaisuutta?
Toivottavasti. Siis osittain, tietysti tämä liittyy niin kuin isompaan kysymykseen, koko tähän uusiutuvan energiaan. Et millä ja miten me tuotamme tulevaisuudessa energiaa? Et tuotetaanko se fossiilisilla polttoaineilla vai tuotetaanko se jollain muulla? Ja tietenkin siinä se, että lähtökohta pitää olla se, että se on kannattavaa markkinalähtöistä toimintaa. Ja tietenkin tämä nyt ehkä julkisuudessa saanut sillä tavalla, että edelleen siellä on niitä tukia ja se osittain perustuu, mutta valtaosa kuitenkin nyt jo siitä metsäenergiasta niin on ilman tukea. Esimerkiksi se, mikä tulee oksista ja hakkuutähteistä, latvuksista, sillä ei ole minkäänlaista tukea ja se kannattaa markkinalähtöisesti. Mutta sitten se iso asia, jos verrataan muihin uusiutuvan energiamuotoihin, esimerkiksi tuulienergia, mikä nyt on kauhean buumia, mistä keskustellaan koko ajan. Siihen verrattuna yhteiskunnan tuet täällä metsäenergiassa ja puupuolella ovat aivan mitättömiä.
Tuulesta se on ulkomuistista, niin sehän on melkein puolet, vai onko se yli puolet on tämmöistä veronmaksajan tukea, että se on todella heikko. Nyt jossain törmäsin tämmöiseen tietoon, että kuitupuuta jäänee käyttämättä semmoista 10 miljoonaa kuutiometriä vuosittain. Ja tällä hetkellä puuta poltetaan semmoinen 5 miljoonaa kuutiota vuosittain. Eli periaatteessa sitä puuta on kyllä olemassa, mutta se nyt vaan sitten niin kuin mätänee sinne metsään. Onko näin?
Joo, mutta se yksi ongelma tulee siitä, että se mätenee myös se, että meillä ei tällä hetkellä se kapasiteetti, mikä meillä on tällä hetkellä teollisuudessa, niin ei riitä käyttämään kaikkea sitä puuta, mikä me metsissä tuotamme vuosittain. Eli se yksi iso haaste, totta kai se on se metsäpää, että miten me toimimme tehokkaasti ja saamme puuta markkinoilla, mutta toinen iso haaste on se, että miten me löydämme puulle uutta käyttöä, uusia investointeja, missä sitä puuta sitten käytetään tulevaisuudessa.
On hyvä muistaa, että esimerkiksi mäntykuitupuun hakkuissa kaikkien aikojen suurimmat hakkuut tehtiin vuonna 2012 ja sitä edelliset huippuvuodet olivat muutamat vuodet sitä ennen. Meillä on aivan trendinomaisesti lisääntyneet mäntykuitupuun hakkuut, samoin koivukuitupuun hakkuut. hakkuut. Että jos me vaan katsotaan muutaman vuoden tilastoja, niin me saadaan aivan virheellinen kuva markkinoista. Meillä on useimmilla kuitupuulajeilla niin markkinat suurin piirtein kaksinkertaistuneet puolen kiertoajan aikana. Että minusta kehitys on mennyt ihan myönteiseen suuntaan. Se, että metsäteollisuuden käyttämän puun määrä on viime vuosina voimakkaasti laskenut, niin valtaosa siitä on hoidettu vähentämällä tuontia, joka on supistunut puoleen, ja tämä on pelastanut sitten kotimaiset kuitupuumarkkinat, ja näin ollen niin kyllä voitaisiin sanoa, että metsänomistajan kannalta ei mitään kuitupuukriisiä tällä hetkellä ole, mutta uusia sellutehtaita kieltämättä kaivataan, ja on aika ihmeellistä, että puhuttaessa muun muassa valtakunnan energiahuollosta, niin tätä ei ole nostettu ihan ykkösasiana esille. Meille tekisi kansantaloudellisesti erinomaisen hyvää perustaa yksi uusi sellutehdas Etelä-Suomeen, jonka päätuotteita olisivat kaukolämpö, sähkö ja markkinasellu.
Ja kaikki näistä ovat ne, millä esimerkiksi metsäteollisuus tekee tällä hetkellä tulosta. Järjestyksessä energia ja sitten markkinasellu.
Joo.
Ja tietysti tähän samaan, että tämä markkinoiden alueellinen epätasapaino näkyy myös. Ongelma on tällä hetkellä niin Etelä-Suomessa juuri näin, niin kuin Matti totesi, mutta Pohjois-Suomessa se tilanne on se, että kun sieltä on käyttöpisteet on vähentynyt, sahat ovat lopettaneet, niin ongelma on tällä hetkellä, että siellä ei tahdo olla kysyntää sille tukillekaan, ja tukkia kuljetetaan valtavan pitkiä matkoja kumipyörien päällä, ja mikä tarkoittaa automaattisesti, toiminta menee kannattamattomaksi.
Joo. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on kyllä ollut näkemyksen puutetta. Esimerkiksi jos pelkästään puolet siitä tuesta, mitä nyt on allokoitu tuulivoiman kehittämiseen, olisi käytetty tämän sähkösellun tuotannon kehittämiseen, niin me olisimme paljon paremmassa tilanteessa.
Näin totesi professori emeritus puutuottaja Matti Kärkkäinen, toinen vieras Mikä maksaa -ohjelmassa on MTK-metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Tämä on ohjelma sijoittajille, jotka miettivät, että pitäisikö metsämaata ostaa vai pitäisikö sitä kenties myydä, kummin päin tahansa. Puhutaan näistä uhista. On puhuttu jo siitä, että metsäomaisuus on periaatteessa semmoista vakaata. Ei tule suuria yllätyksiä. Taantuman aikanakin metsä kasvaa, siis metsä kasvaa joka vuosi. Puun biomassan määrä siellä lisääntyy, olisi millainen lama tahansa. Mutta sitten näitä uhkia. Tämmöinen on omakohtainen kokemus, kun lueskelin kerran nuorena miehenä tämmöistä kirjaa, missä oli kaikki pöpöt, bakteerit ja mönkiäiset lueteltu, mitkä voivat aiheuttaa metsätuhoja. Ne lopetin siinä puolivälissä, kun meidän nyt lähtee yöunet. Et kaikenlaista kirjanpainajaa ja muuta kuoriaista ja maannousemaa on pöpöä ja tuholaista, niin kuinka pelottavasti näihin pitää nyt sitten suhtautua? Noin niin kuin sijoittajan näkökulmasta. Kärkkäinen.
Kyllä tähän sopii se vanha sääntö, että lääkärikirjaa ei koskaan pitäisi ostaa lahjaksi vanhoille, epäluuloisille ja mahdollisesti vainoharhaisille ihmisille. Sen jälkeen ei tervettä päivää näy. Ja se on ihan hyvä ohje, että ei kannata liikaa lukea hyönteistieteellistä kirjallisuutta, että mittasuhteet vääristyvät. Kyllä nämä on ihan tosiasiallisia uhkia, mutta kaikkiin oikeastaan löydetään ihan järjellisiä keinoja, jos niitä halutaan käyttää. Että saattaa olla, että ongelmana tällä hetkellä on meidän metsänomistuksen pirstoutuneisuus, joka johtaa siihen, että on niin erilaisin tavoittein varustettuja metsänomistajia. Saattaa olla jokin valtion metsäpalsta, jossa harrastetaan entisöintiä, tehdään valtavia puiden tappamisoperaatioita, jotka lisää sitten hyönteispopulaatioita, jotka rajoista välittämättä sitten ryntää tehokkaan puuntuotannon piirissä olevien yksityismetsien kimppuun, ja sen jälkeen etsitään syyllistä. Tämän tapaisia ongelmia tulee sitä enemmän, mitä eriytyneempiä metsänomistajien arvot ja asenteet ovat.
Niin, sijoittajan näkökulmasta, kuinka paljon pitää olla huolissaan näistä erilaisista pöpöistä ja mönkiäisistä?
Totta kai biologiset uhkat on otettava vakavasti. Se on ihan selvä asia. Ja esimerkiksi para-aikaa meillä tuholainsäädäntöä uudistetaan, ja sieltä tulee niitä pelisääntöjä, kuinka metsissä pitää toimia, että pystytään se riski minimoimaan. Juuri näistä lähtökohdista, mitä Matti totesi. Mutta niihin biologisiin uhkiin löytyy aina lääkkeet. Et suurempana uhkana mä tällä hetkellä pidän poliittisia uhkia. Ja niihin ei välttämättä löydy sitten lääkkeitä, ei ainakaan niin helposti ja selkeästi kuin niin biologisiin uhkiin.
Ja poliittisia uhkia ovat?
No esimerkiksi ne ei tule täällä kotikutoisesti. Aika harvoja niin me täällä itse Suomessa keksimme. Mutta sitten kun tullaan noihin kansainväliseen toimintaympäristöön, kansainväliseen politiikkaan, ja se tulee sitten sieltä ympäristöpolitiikasta, ilmastopolitiikasta, energiapolitiikasta. Työkseen joutuu esimerkiksi EU-asioita seuraamaan, niin siellä on ihan oikeasti niin kuin isoja. Kyseenalaistetaan esimerkiksi se, että onko uusiutuvan raaka-aine, kuten puun käyttö, onko se suotavaa ilmastopoliittisista syistä tai ympäristöpoliittisista syistä. Ja ne asettaa niin kuin todella, niin kuin ihan realistisia uhkia ja voi asettaa niitä rajoja, että mitä on mahdollista tehdä ja mitä ei ole mahdollista tehdä.
Mä palaisin vielä niihin biologisiin uhkiin sen verran, että en löytänyt mitään sellaista arviota, että paljonko se siitä liikevaihdosta suunnilleen on, että kuinka isosta asiasta me nyt puhutaan, kun me kaikki nämä kantosienet ja muut kuoriaiset lasketaan yhteen, niin viekö se prosentin siitä optimaalisesta tuotosta vai kaksi, vai onko se nyt vaan sellaista normaalia luonnon käyttäytymistä?
Onkohan siitä mitään selvitystäkään olemassa, mutta tuollainen näppituntuma on, että se on muutamia prosentteja. Tätä asiaa on hyvin vaikea kyllä laskea, että esimerkiksi hirvituhot tuhoavat männyn taimikkoja, siis männyn nuoruusvaihetta.
Ja hirvituhot ovat muuten poliittisia minun mielestä, koska niihin voi ihminen vaikuttaa.
Ne ovat ehdottomasti poliittisia, mutta sitten se mikä näkyy rahana on sitten 70 vuoden kuluttua, kun myydään tämä tyvitukki. Ja viimeistään sahattaessa todetaan, että se ei kelpaa huippulaaduksi, koska siellä on näitä rangan vaihdoksia, joita 70 vuotta aiemmin sitten hirvet aiheuttivat. Ja tällaisten laskelmien tekeminen on aika lailla vaikeaa, koska me joudutaan ennakoimaan tulevia hintoja, tulevia laatukäsityksiä, ja kuitenkin ne hirvituhot ovat tässä ja nyt. Mutta aivan oikein tämä on poliittinen kysymys, ja minulle riittäisi sellainen politiikka, että palattaisiin vuoden 70-luvun alun tilanteeseen, jolloin hirviä oli 20 000 koko Suomessa, kun niitä nyt on nelinkertaisesti, eli 80 000.
Ja tämä on nyt sitten semmoinen kuuma asia, koska tosiaan suuri tai merkittävä osa metsänomistajista niin haluaisi, että hirvet poistaa ainakin hyvin, hyvin pieneksi. Mutta sitten on myös merkittävä osa sellaisia metsänomistajia, jotka itse harrastaa sitä hirvenmetsästystä. Onko MTK:lla nyt mitään kantaa, kun on teilläkin on jäsenistössä niin kuin just nämä kaikki mahdolliset mielipiteet edustettuna?
Joo, siis hirvikanta pitää kurissa, aivan niin kuin Matti totesi. Se on se lähtökohta, että puun tuotanto on se ykkösasia, ja hirvikanta pitää olla sellainen, että puun tuotanto on mahdollista. Ja se on pitkästi poliittinen asia, ja siellä pitää olla järjestelmät, että se voidaan hirvikantaa säädellä. Ja itse asiassa para-aikaa ollaan tekemässä tämmöistä niin kuin hirvieläinten kannan tuotannon hoitosuunnitelmaa, että millä tavalla päästään niihin asetettuihin tavoitetasoihin. Totta kai tämä on mielenkiintoinen asia, että metsänomistajat ovat myös metsästäjiä, koska se metsästysoikeus on riippuen maanomistuksesta. Ja tämä on tietysti mielenkiintoista, että monet metsänomistajat, niin se mielipide muuttuu, kun on siellä metsänomistajapöydässä on toisenlaiset mielipiteet. Sitten kun vedetään punainen tai ensi syksystä lähtien oranssihattu päähän, niin se mielipide onkin sitten hieman toisenlainen.
Sitten niiden semmoisten konkreettisten hirvituhojen, että ne syö esimerkiksi mäntytaimikoita, niin sitten on semmoisia vaikutuksia, mitkä vaikuttaa myös tähän bisnekseen, että jos meillä on semmoinen kiikunkaakun alue, että se olisi periaatteessa pikkasen parempi männyllä, mutta istutetaanpa siihen nyt kuusta ihan vaan sen takia, ettei tule niitä hirvituhoja, ja tämähän sitten alentaa metsien tuottoa.
Ja nämä ei näy missään näissä kun arvioidaan sitä, että kuinka isoja tuoton alenemia esimerkiksi hirvet aiheuttaa, niin tämän kaltainen ei näy, koska joudutaan. Meillä on paljon alueita, että joudutaan tekemään epärationaalinen tai ei-optimaalinen valinta sen takia, että tiedetään, että jos tehtäisiin se optimaalinen valinta, niin se syötäisiin tosi nopeasti.
Tämä on todellinen ongelma. Meillä on Metsäkeskuksen alueyksiköiden alueita, joissa kuusen osuus istutuksista on yli 90%, ja ajatellen niitä maaperäoloja näillä alueilla, niin se on aivan liikaa, että meillä sekä männyn että rauduskoivun viljely on taantunut lähinnä hirvituhojen pelon vuoksi. Meillä metsästyslainsäädäntöteoriassa antaa kaikki mahdollisuudet maanomistajille säätämällä, että metsästyksestä vastaa tai määrää maanomistaja, mutta sitten on aika ovelasti hirviömafia järjestänyt sellaisia säädöksiä, joilla tämä on kumottu, muun muassa vaatimus, että hirvieläinten metsästykseen tarvitaan 1000 hehtaarin yhtenäinen alue, ja tämä on sitten monopolisoinut hirvikannan säätelyn näille paikallisille hirvenmetsästyksen harrastajille, ja tämä maanomistajan oikeusturva on likimain täysin unohdettu.
Näistä sitten poliittisista uhista aina silloin tällöin puhutaan kiinteistöverostakin. Tosin siinäkin on vähän kahdenlaista ilmaa, että osa poliitikoista puhuu kiinteistöverosta ihan siinä mielessä, että saataisiin niiltä maanomistajilta enemmän rahaa valtiolle. Osa on sitten taas puolustaa tämmöistä kiinteistöverosta, pikemminkin ehkä käyttäisin termiä vanha pinta-alaverotus, että sillä tavalla saataisiin niinku vauhtia siihen puukauppaan. Että maksettaisikin pinta-alaverotuksen mukaan, joka siis tarkoittaa siis nuoremmille kuuntelijoille tiedoksi. Meillä oli aikoinaan silloin sellainen, eli tarkoitti sitä, että metsänomistaja maksoi joka vuosi määrätyn verran veroa, ja sitten kuitenkin, kun hän myi puuta, niin se puu oli sitten puumyyntitulo kokonaan verotonta. Mutta tätä on puhuttu siis sillä tavalla, että saataisiin sitä puuta liikkeelle, mutta mitäs mieltä MTK on? Ollaanko tässä nykyisessä ja sillä siisti?
Siis meidän näkemyksen mukaan se, että haikailu tämän vanhan verojärjestelmän perään on aivan turhaa, kallis, hankala, monimutkainen, piti olla kiinteistöluokituksia ja niitä muutettiin ja veivattiin ja siellä oli poikkeuksen poikkeusta ja oli erilaisia verovapauksia muita, äärettömän monimutkainen järjestelmä. No kiinteistöverosta se nyt oikeastaan kuittaamalla sille, että meidän näkövinkkelistä niin ei tule kuuloonkaan. Ja se, että nykyverotusta pitäisi kehittää määrätietoisesti siihen suuntaan, että se olisi niin kuin yritysverotukseen verrattavaa, elinkeinoyritysverotusta, kun tällä hetkellä verotus on puhtaasti sijoittamisen veroittamista.
Eli sillä korkeammalla mahdollisella prosentilla. Kärkkäinen, onko verotus kohdallaan?
Kaikki veronmaksajat ovat sitä mieltä, että, tai ainakin melkein kaikki, että verot kohdistuvat väärin, että köyhät ajattelevat, rikkaiden pitäisi maksaa enemmän veroja ja sitten varakkaammat ihmiset ajattelevat, että veropohjaa pitäisi laajentaa, että ei olisi vapaamatkustajia. Nämä ovat poliittisia kysymyksiä ja minusta on hyvä lähteä siitä, että me maksamme ne verot, mitä meille on säädetty ja sillä siisti. Suurempi huoli minulla on siitä, että esimerkiksi verrattuna pellon omaisuuden suojaan, niin metsien omaisuuden suoja on heikko. Kukaan ei eduskunnassa puhu, että pitäisi peltomailla tehdä sitä ja tätä viljelyä ja erilaiset ympäristönäkökohdat otetaan maksua vastaan huomioon, jos suostuu ottamaan EU-tukia, niin vastapalvelukseksi sitten tuottaa ympäristöpalveluja tekemällä sitä ja tätä. Mutta metsätaloudessa niin ei esimerkiksi ministeritasolla mitään häpyä tunneta siitä, että puututaan toisten omaisuuteen ja tehdään aivan vallattomia ehdotuksia, ikään kuin kysymyksessä olisi yhteinen luonnonvara. Meillä kuitenkin on se tilanne, että perustuslaki ei erottele erilaisia omaisuuslajeja, vaan metsällä pitäisi olla samanlainen tilanne kuin pellolla, että yrittäjä päättää, että mitä sille tehdään. Kuitenkin kohtuuden mukaan sitten erilaisin säädöksin asetetaan pysyviä rajaehtoja, että mitä voi tehdä ja mitä ei.
Mikä maksaa ohjelmassa, jos tämä viimeiset 6-7 minuuttia puhutaan näistä tästä uudesta lainsäädännöstä, mitä ollaan nyt juuri tekemässä, eli metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä tulee vapaaehtoinen laki ja sorvataan parhaillaan. Mitä se merkitsee metsänomistajan näkökulmasta, MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen?
Näillä näkymin, jos lakiprosessi menee niin kuin ministeri ja ministeriö on sitä suunnitellut ja linjannut, niin 2015 alussa metsänomistaja päättää, haluaako hän kuulua metsänhoitoyhdistykseen ja jos, niin mihin metsänhoitoyhdistykseen. Ja nykyisen kaltainen metsänhoitomaksu jää pois ja tilalle tulee todennäköisesti vapaaehtoinen jäsenmaksu, niin kuin muissakin yhdistyksissä ja mihin ihmiset ja metsänomistajat haluaa kuulua.
Onko tämä nyt hyvä vai huono asia?
Yhteiskunta menee oikeastaan siihen tämmöiseen vapautumisen suuntaan, eli tavallaan se, että meillä metsälakia liberalisoidaan, metsänomistaja tulevaisuudessa saa tehdä metsissä entistä vapaammin, ja tämä kuuluu siihen samaan sarjaan, eli sille nykyisen kaltaiselle metsähoitoyhdistyslaille oli historiassa perusteet, miksi näin mentiin. Nyt yhteiskunta on muuttunut, maailma on muuttunut, tavoitteet on muuttuneet ja se seuraa sitä trendiä ja mennään siihen suuntaan. Se on hyvä, että metsänomistaja saa valita.
Kärkkänä, onko näin?
Minusta Juha on ihan oikeassa, että ei voida tarkastella pelkästään metsänhoitoyhdistyslakia, vaan tämä liittyy tähän kokonaislakipakettiin. Ja nyt ongelmana on se, että meidän vanha ajattelutapamme aiemmassa lainsäädännössä ja myöskin hyvinkin vanhoissa laeissa 1800-luvulta alkaen oli se, että joka ryhtyi luonnonvaraan, uusiutuvaan luonnonvaraan nimeltä puusto, hakkaamalla sitä tai tekemällä jotakin muuta, niin hänellä oli velvollisuus sitten huolehtia siitä, että uusiutuva luonnonvara oli todella uusiutuva tulevia sukupolvia ajatellen. Ja ryhtymällä tähän hakkuuseen hän sitten sitoutui huolehtimaan uudistamisesta siten, että syntyvä metsä oli laadullisesti yhtä hyvä kuin mitä oli tämä hakattu metsä ja määrällisestikin kohtuuajassa kehittyi sellaiseksi kuin se oli. Ja koko meidän 1800-1900-luvun kulttuuri, metsäkulttuuri lähti tästä luonnonvaraan ryhtymisen ajatuksesta, että sen saa tehdä suhteellisen vapaasti, kunhan huolehtii siitä, että tulevat sukupolvet voivat nauttia samasta. No nyt uusi metsälainsäädäntö on aivan liian paljon kuunnellut sellaisia ääniä, että kysymyksessä esimerkiksi metsän uudistamisen osalta olisikin investointi, ja koko sen järkevyyttä tarkastellaan sen mukaan, mitkä ovat tulevaisuuden odotukset tämän investoinnin kannattavuudesta. Ja tämä on niin suuri poikkeama tästä vanhasta metsäkulttuurista, että tämä tulee muuttamaan myöskin metsänhoitoyhdistysten tarvetta. Minun toiveeni olisi, että vielä palattaisiin miettimään, että onko meillä tarpeen tehdä sellainen metsälain uudistus, joka 200-vuotisen historiallisen perinteen katkaisee. Minusta sekä metsäelinkeinon hyväksyttävyyttä ajatellen, että sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta ajatellen, niin tämä vanha ratkaisu, että saamme puusto-omaisuuteen ryhtyä, jos huolehtii siitä, että tulevilla sukupolvilla on sama mahdollisuus, niin on terve. Erityisesti se, että meillä hyväksytään ainakin luonnosten mukaan uudessa metsälainsäädännössä geneettinen metsien huonontaminen, eli että koko ajan saadaan poimia suurimpia ja parhaiten kasvavia puita ja jätetään kasvamaan geneettisesti kelvottomimmat puut, jotka ovat sitten vastaavasti pienempiä siinä hakkuun hetkellä, kuvitellen, että ne ovat myöskin aina nuorempia, niin aiheuttaa sen, että me ollaan nyt menossa hyvin erikoiseen suuntaan ajatellen länsimaista kehitystä.
No Hakkarainen.
Joo, siis se, että jos ja kun metsänhoitoyhdistyslaki muuttuu, niin sehän ei poista mihinkään metsänhoitoyhdistysten tarpeellisuutta. Metsänomistajien toiminnassa se tarpeellisuus on edelleen, se on siellä ja itse asiassa jopa tulee korostumaan. Ja mä en ymmärrä, että miksi siinä uudessa tilanteessa metsänomistaja ei haluaisi kuulua siihen metsänhoitoyhdistykseen, jos palvelu on pelannut ja hän on saanut sieltä sellaista palvelua, kun on tarvinnut.
Se niin kun markkina sinänsä muutu, mutta tulee tämmöistä niin kuin valinnanvapautta, todennäköisesti metsänomistajat ostavat niitä palveluja ihan yhtä paljon kuin ennenkin, mutta sitä tapahtuu sitä luonnonvalintaa, että ne hyvät neuvojat, niin niiden hinnat nousee ja niillä on töitä ja niillä vähän huonommilla on sitä töitä vähän vähemmän. Mutta
niiden ihan pitää petrata markkina. Hieman juoksua.
Niin, tai pitää petrata juoksua. Vaikka nyt periaatteessa pitäisi markkinatalousihmisinä olla kaikennäköisen vapauden puolesta, niin yksi tässä metsäasiassa minua henkilökohtaisesti hämmentää semmoinen juttu, että jos tämä vapaus lisääntyy, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että jos tulee semmoinen naapuri, joka jättää ne metsät hakkaamatta ja siellä vaan harrastaa jotain tämmöistä luonnonsuojelua, niin se on valtava pöpöarmeija, mikä sieltä sitten aina pöllähtää sinne omalle puolelle. Että ei sekään ole kiva.
Tästä syystä esimerkiksi tuholainsäädäntöä uusitaan paraikaa.
Hyvä. Nyt Mikä maksaa -ohjelmassa vielä lopuksi hyvin lyhyesti leikkimielinen, mutta kuitenkin asiallinen viikon talousvinkki. Ihan kiitos 15 sekunnin aikana vinkki kuuntelijoille, Hakkarainen.
No, markkinatalous pelaa niin, että mitä tahansa, mitä saa halvalla ja mikä on tulevaisuudessa mahdollista myydä kalliilla, niin sellaiseen kannattaa aina investoida.
Kyllä, kyllä. Kärkkäinen.
Nyt on paras aika lähteä taimikon hoitoon. Tilastojen mukaan auringonpaiste on parhaimmillaan, ei ole kuitenkaan liian kuuma, ei ole hyönteisiä ja jopa hirvikärpäsetkin odottavat syksyn marjastajia.
Kiitoksia. Tässä oli Mikä maksaa -ohjelma.